Kërkimi i hyjt nuk ka kur fund, e mretrit dietar na tregojnë udhën për tyrën mister, kështu shpreh Papa Francesku në homilinë e meshës kremtuar për solemnitetin e ujit bekuar në Bazilikën e Shënë Pjetrit, i pranishëm si pas traditës së trupi diplomatik Francelis së shenjt.
Ky fëmijë i lindur nga Maria, kujtoi Francesku, nuk erdhi vetëm për popullin e Izraelit përfaqësuar nga barinte Betlehemit, por dhe për mbar njerëzimin, përfaqësuar nga mretrit të ardhur nga linja, që na tregojnë rrugën e për cilën duhet ecim në jetën tonë.
Imazhi rappresentano gli uomini e le donne.
Mbretërit dietar përfaqësojnë burrat e gratë në kërkim të hyjit, në fetë e filozofitë e botës mbarë, kërkim pafund. Ata kërkonin dritën e vërtetë.
Si e pan shenjën e yllit e shpjeguan e u vun për udh të gjatë. Ishte shpirti i shenjtë, shpjegoi Papa, ai që i thirri.
In questo cammino avverrà anche il loro personale incontro con il vero Dio.
E në këtë udh do të arrinin dhe në takimin personal me hyjin e vërtet.
Por nuk mungojnë as vështirësitë. Në Jeruzalem shkojnë drejt në pallatin e Herodit ku mendojnë se duhet ketë lindur mbreti, e atje kalojnë një qast të rrshire pikëllimi. Atje humbin syshyllin, sa herë na zhduket syshylli, e takojmë tunimin, vën aty nga djalli, është mashtrimi i Herodit. Mreti Herod tregon interes për fëmijën, e jo për ta adhuruar, por për ta zhdukur.
Herode è l'uomo di potere.
Herodi është njeriu i pushtetshëm që në tjetrin shikon vetëm kundërshtarin, e në fund të fundit nis ta shikojë dhe vetë Zotin si kundërshtar, madje si kundërshtarin më të rrezikshëm.
Por shpirti shenjt tregon se Mesia do të lindë në qytetin e Davidit, e mretrit rivihen për udh, e me gzim të madh e shohin përsëri yllin, e si arrin në Betlehem, gjejnë ferishtën me Marinë, nënën e tij.
Dopo quella di Gerusalemme, questa per loro.
Pas atit Jeruzalemit, ky për ta ishte tundimi i dytë, i madh, tundimi për të mos e pranuar vogëlsinë.
Por ata e kapërcejnë, e përullen për të adhuruar e për t'imblatuar dhuratat e tyre të shmuara simbolike.
Guidati dallo spirito arrivano a riconoscere che
të prirë nga shpirti i shenjtë arrin pranojnë se kriteret e hyjit janë shumë të ndryshme nga ato të njerëzve. Se hyji nuk dyftohet në forcën e kësaj bote, por na drejtohet me përvojtrinë e dashurisë së tij. Dashuria e hyjit është e madhe. Po, dashuria e hyjit është e pushtetshme. Po, por dashuria e hyjit është e përvuajtur, shumë e përvuajtur.
E atëherë mund pyesim, cili është misteri i kufshinjës së hyjit? Ku mund të takoj? Shikojmë rrethnesh luftra, shfrytëzim të fëmijëve, tortura, trafik armësh, trafik njerëzish.
In tutte queste realtà, in tutti questi fratelli e sorelle più piccoli che soffrono.
Në të gjitha këto realitete, në të gjitha këta vezër e motra më të vogla që vuajnë për shkak të këtyre situatave, është Jezusi.
Shpella e Betlehemit tregon në vizoj Francesku një udhë ndryshme nga udhë rabguse e mensis botës.
E la strada dell'abbassamento di Dio.
Është ulla e uljes hyjit, ajo përvojtërie e dashuris hyjit që ullet, po shtrohet. Është lumnia e ti, e fshehur në grashtin e Betlehemit, mi kryq, në kalvar, në vajin e motrën që vuan.
Tre mretit kaluan kështu nga llogaritë njerëzore në mister, e kjo është kthesa e tyre, po jona.
Chiediamo al Signore ci conceda di vivere lo stesso cammino di conversione vissuto dai magi.
Ti lutemi hyjit na nemoj ta jetojmë të njëjtën ullë që jetuan mbretërit dietar, na mbrojë, na çliroj nga tundimet që e fshehin yllin. Ta kemi gjithnjë shqetësimin për të pyetur ku është ylli, kur në mes të mashtrimeve të botës e humbasim nga sytë.
Më pas, urimi papës për të njohur gjithni më mirë misterin e hyjit e për të mos u shkandulluar nga ferishtja e mështjellë në fasha e vën migrasht, e të kemi përvojtrinë të lutemi nanas, nanas son, të na dëftoj, sfundi lutja.
Che troviamo il coraggio di liberarci.
Që të marim guximin të qlirohemi nga iluzionet tona, nga fodullëku ynë, nga dritat tona, e të lutemi Zotit na javë këtë guxim në përvojtrinë e fesë, e të mundemi kështu të takohemi me dritën, lumen, si që bënë mbretërit e shenjtë dietar, të mund të hymë në misterë.